โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์นะฮะวันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะ1ธันวาคมจะเป็นวันเอสโลกนะครับก็ถือว่าก็เป็นวันที่เราจะได้คิดถึงเรื่องของโรคเอสที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นปัญหาทางด้านของสาธารณสุขอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ได้มีการรณรงค์กันอย่างหนักทีเดียวจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อลดลงแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่นะฮะในปัจจุบันนี้ดังนั้นในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ของโรคเอสเนื่องในวันเอสโลกในวันพรุ่งนี้ครับในวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงขวัญหทัยแก้วปู่วัฒน์นะครับแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของวันเอสโลกกันก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีความพิเศษนะคะก็คือเป็นปีที่ครบรอบ30ปีของวันเอดโลกนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยวันเอดโลกเนี่ยได้กำหนดขึ้นมาเป็นวันที่1ธันวาคมของทุกๆปีนะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาโรคระบาดของการติดเชื้อ HIV และโรคเอสที่เป็นปัญหาสำคัญของประชากรโลกค่ะ
ก็30ปีแล้วนะครับสำหรับการกำหนดให้วันที่1ธันวาคมเป็นวันเอสโลก
ใช่ค่ะ
ทีนี้พูดถึงสถานการณ์ของโรคเอสในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะก็ต้องเล่าย้อนกลับไปในเชิงประวัติศาสตร์นิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรคเอสเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างใหม่นะคะเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆที่เรารู้จักกันมาโรคบางอย่างเรารู้จักกันมาเป็น100ปีแต่ว่าอย่างโรคเอสเนี่ยจริงๆเรามีผู้ป่วยเอสที่รายงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกเนี่ยประมาณปี2524นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนประเทศไทยเนี่ยเราค้นพบผู้ป่วยเอสรายแรกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประมาณปี2528นะคะซึ่งเอสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาจนกระทั่งภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็มีการติดเชื้อฉวยโอกาสแทรกซ้อนค่ะในประเทศไทยเนี่ยค่ะในยุคแรกๆที่เราค้นพบโรคเอดส์ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นปัญหาของกลุ่มชายรักชายโดยเฉพาะชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาตินะคะและต่อมาสักประมาณปี2531เนี่ยพบว่ามีการระบาดหนักในผู้ที่ใช้ยาเสพติดก่อนที่จะแพร่ไปสู่กลุ่มหญิงขายบริการทางการเพศขอโทษค่ะผู้กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยผู้ชายที่ไปเที่ยวกลุ่มผู้หญิงขายบริการทางเพศเนี่ยก็ติดมาแล้วก็กลับไปติดภรรยาที่บ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของทุกคนในสังคมไทย
คือจากกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งก็เริ่มขยายตัวมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมากลายเป็นคนทุกกลุ่ม
ใช่ค
่
ะ
ในสังคมแล้วนะครับ
ค่ะ
ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับถือว่าการแพทย์ก้าวหน้าการใช้ยาต้านไวรัสก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมฮะ
ถูกต้องเลยค่ะก็คือการใช้ยาต้านไวรัสอย่างแพร่หลายเนี่ยนะคะช่วยให้โฉมหน้าของการติดเชื้อ HIV แล้วก็โรคเอดส์แตกต่างไปนะคะเนาะแต่ก่อนนี้เนี่ยโรคเอดส์เหมือนจะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ใครติดก็ต้องเสียชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าเรามียาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นลดอัตราทุพพลภาพอัตราการตายแล้วก็อัตราการแพร่เชื้อ HIV ไปสู่คนอื่นๆได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยาต้านไวรัสเนี่ยยังไม่สามารถทำให้ผู้ติดเชื้อหายขาดจากการติดเชื้อได้เพียงแต่สามารถควบคุมภาวะโรคแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยแข็งแรงมีอายุยืนนานนะคะถึงแม้ว่าเราจะมียาต้านไวรัสที่ดีเนี่ยค่ะในปัจจุบันก็ยังคาดว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ประมาณ37ล้านคนทั่วโลกนะคะในประเทศไทยเนี่ยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณสัก 1.5 ล้านคนนะคะซึ่งก็คือประมาณสัก 1% กว่าของประชากรทั้งประเทศนะคะแล้วก็ในปี2559เนี่ยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ประมาณ 6,000 กว่าคนก็คือประมาณ17คนต่อวันค่ะ
โอ้17คนต่อวันนะ
ค่ะ
โอ้จริงๆก็ถือว่า คือถ้าเราเทียบจากเมื่อก่อนเนี่ยก็ถือว่าลดลงเยอะแต่พอมาฟังอย่างนี้ว่าถ้าเฉลี่ยวันละ17คนต่อวันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่ายาต้านไวรัสเนี่ยจะดีมีประสิทธิภาพแต่ผู้ที่รับการรักษาเนี่ยก็ต้องรับประทานยาสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันไปจนตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงอยู่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแบ่งแยกผู้ติดเชื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พบว่ามีการติดเชื้อเนี่ยเราก็อยากจะให้เกิดการป้องกันแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่มากกว่าค
่
ะ
อันนี้คือจริงๆแล้วคือไม่อยากให้ใครได้รับเชื้อเป็นผู้ติดเชื้อ
ใช่ค่ะ
เพราะว่ายาต้านไวรัสเนี่ยคือมันก็มีการใช้หลากหลายรูปแบบใช่ไหมฮะในปัจจุบันนี้คือนอกจากติดเชื้อไปละแล้วก็ต้องกินยา
ค่ะ
ก่อนที่จะติดเชื้อก็มีการใช้ยาต้านไวรัสด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นการใช้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นค่ะซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยก็คือดีกับเขาก็คือว่าเขาอาจจะต้องใช้ยาต้านไวรัสเพียงช่วงสั้นๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อเมื่อไหร่ที่ภาวะเสี่ยงของเขาหมดไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถหยุดยาได้แล้วก็ไม่ต้องกินตลอดชีวิต
อ๋อครับพูดถึงกลุ่มเสี่ยงนะ
คะ
ปัจจุบันประชากรกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงสูงครับ
ค่ะตอนนี้ก็คือกลุ่มที่พบว่ามีแนวโน้มการติดเชื้อ HIV สูงขึ้นทุกปีก็คือกลุ่มเยาวชนอายุประมาณ 20-24 ปีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายรวมถึงกลุ่มผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเยาวชนส่วนใหญ่จะติดมาโดยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ที่ใช้ถุงยางอนามัยหรือว่าไม่ดีมีการป้องกันอย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ที่มาจากคู่ของตัวเองหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ตามค่ะ
คือที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มเข้าไปในกลุ่มเยาวชนเนี่ย
ใช่อาย
ุน้อยลงเรื่อยๆ
ถูกต้องเลยค่ะ
นะฮะเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาระดับชาติเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะครับ
ปัจจุบันก็คือจะมีความพยายามของทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานอื่นๆในการรณรงค์ให้เยาวชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIVและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมากขึ้นค่ะอีกประเด็นที่สำคัญนึงก็คือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทราบสถานะการติดเชื้อ HIV ของตัวเองหมายความว่าถ้าเรายังไม่ติดเชื้อเราก็จะได้ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อส่วนถ้าใครติดเชื้อเนี่ยก็จะได้เข้าระบบรับการรักษาอย่างถูกต้องควบคุมปริมาณไวรัสแล้วก็ลดโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ทราบถึงสถานะของตัวเอง
ใช่ค่ะ
คือไม่ได้ว่าจะไปแบ่งกลุ่มหรืออะไรยังไง
ไม่ค่ะ
แต่ว่าคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ป้องกันตัวเอง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องคือมีคำพูดที่พูดต่อๆกันมาว่าเอสเนี่ยป้องกันได้ถ้าไม่ไปแค่ไม่ต้องไปตรวจคือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ผิดใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคือหมายความว่าโรคนี้มันก็เหมือนโรคอื่นๆนะคะถ้าเรารู้ตั้งแต่ในระยะแรกเรารับการรักษาทันทีโอกาสที่เราจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือว่าอัตราการตายจากโรคเนี่ยมันก็ต่ำลงค่ะเพราะฉะนั้นการไม่รู้คือไม่เท่ากับคือเหมือนว่าไม่รู้ว่าติดก็เท่ากับไม่ติดเนี่ยจริงๆไม่จริงใช่ไหมคะคือถ้าเราทราบแล้วก็ไปรักษาเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่ารอให้เราป่วยหนักแล้วไปรักษาแน่นอนค่ะ
นะฮะคือยิ่งรู้เร็วรักษาเร็วก็มีสิทธิ์อยู่ต่อไปได้นาน
ๆใช่เลยค่ะ
นะฮะอันนี้ก็คือเป็นธีมของปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นธีมที่องค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะได้ประกาศมาสำหรับวันเอดส์โลกปีนี้นะคะเขาใช้ธีมเป็นทางการว่า know your status ก็คือว่าทราบสถานะการติดเชื้อ HIV ของตัวเองค่ะ
นะฮะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับแล้วทีนี้เราจะสามารถไปขอรับการตรวจดูเชื้อ HIV ได้ที่ไหนยังไงบ้างครับ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลสนับสนุนให้มีการรับทราบการติดเชื้อขอโทษค่ะให้รับทราบสถานะการติดเชื้อ HIV ของตัวเองนะคะก็คือว่าในประชาชนชาวไทยที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะส่วนใหญ่เราจะมีสิทธิการรักษาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าเบิกได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งในกลุ่มนี้สามารถไปขอรับการตรวจดูว่ามีติดการติดเชื้อ HIV หรือเปล่าได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์การรักษาอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยปีละ2ครั้งค่ะ
อันนี้คือตรวจเฉพาะ HIV
ค่ะ
ปีละ2ครั้งไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลย
ไม่มีค่ะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่สบายใจอยากจะให้การตรวจของเราเป็นความลับหรืออะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อคลินิกนิรนามของสภากาชาดไทยซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ค่อนข้างต่ำนอกจากนี้ในภาคเอกชนเช่นคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็มีบริการการตรวจเหมือนกันนะคะ
ครับ
ส่วนของหน่วยวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยค่ะก็ยินดีให้บริการตรวจเลือดฟรีแก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่พิมานเซ็นเตอร์ตอนนี้ยังตั้งอยู่ที่ถนนนิมมานเหมินซอย13ค่ะ
ก็สำหรับกลุ่มชายรักชายก็ไปรับการตรวจฟรีได้ที่นั่นนะครับหรือว่า อย่างที่บอกไปกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถไปขอรับการตรวจได้ฟรีทีนี้สำหรับคนที่กังวลว่าตรวจมาแล้วผลการตรวจของเราจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้อยากให้คุณหมอพูดแสดงความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่กำลังจะไปตรวจฮะ
ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพเนี่ยเราจะไม่เปิดเผยผลเลือดของคนไข้ให้กับคนอื่นนะคะตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เองเนี่ยคนที่จะสามารถเข้าถึงผลการตรวจเลือดของคนไข้เนี่ยจะต้องเป็นแพทย์ผู้ดูแลคนไข้เท่านั้นแล้วก็จะต้องใช้โค้ดพิเศษในการเปิดผลเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เจ้าหน้าที่ทั่วๆไปเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนในการดูแลรักษาคนไข้เนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงผลการตรวจรักษาได้แน่นอนค่ะ
อ๋อครับคือแม้แต่เจ้าหน้าที่แลบที่เขาเจาะเลือดเราไป
คือเขาก็จะเห็นเป็นโค้ดอะค่ะเขาก็อาจจะไม่ทราบเป็นชื่อเป็นหน้าเป็นอะไรอย่างนี้แน่นอน
คือก็จะมีแพทย์มาดูผลอีกทีนึง
ใช่ค่ะ
นะฮะอ๋อคือถ้าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็จะแจ้งกลับไปหา
ใช่ค่ะเราจะต้องแจ้งเจ้าตัวเท่านั้นค่ะเราจะไม่ฝากแจ้งคนอื่น
อืมนะฮะอ่ะก็ถือว่าอันนี้เนี่ยได้รับการยืนยันนะครับว่าผลการตรวจของเราเนี่ยไม่มีใครทราบแน่นอนนอกจากเรากับแพทย์
ค่ะ
กับคุณหมอเท่านั้น
ใช่ค่ะคือในบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องมีทีมผู้รักษาพยาบาลที่ทราบผลการติดเชื้อแต่ว่าเราจะพยายามจำกัดผู้ที่ทราบให้น้อยมากที่สุดคือต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเท่านั้นนะคะ
อืมนะฮะอ่ะสุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของวันเอสโลกเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคเอสในตอนนี้บ้างครับเชิญครับ
ค่ะก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าการที่เราทราบสถานะการติดเชื้อ HIV ของตัวเองเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะในแง่ของตัวเองก็คือถ้ามีการติดเชื้อแล้วเนี่ยการเริ่มรักษาอย่างรวดเร็วก็จะช่วยลดภาวะการตายและภาวะทุพพลภาพได้นะคะประโยชน์ต่อคนอื่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วไปรับการรักษาแล้วจนสามารถควบคุมการติดเชื้อได้เนี่ยโอกาสที่เราจะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นก็คือมีน้อยมากนะคะในส่วนของผู้ที่ไปตรวจแล้วทราบว่าเรายังไม่ติดเชื้อเนี่ยเราก็สามารถจะหาวิธีป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อในอนาคตซึ่งมีได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหรือในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะเพิ่มระดับความป้องกันด้วยการขอรับคำปรึกษาแล้วก็รับประทานยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ล่วงหน้าได้ค่ะ
อืมนะฮะก็ในวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของวันเอสโลกนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่1ธันวาคมก็จะเป็นวันเอสโลกนะครับก็อยากจะมาย้ำถึงเรื่องราวความสำคัญของโรคนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงขวัญนทัยแก้วปู่วัฒน์นะครับแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสำหรับท่านใดที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรานะครับเรามีของที่ระลึกจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมอบให้นะครับ5สายด้วยกันนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับเวลาของรายการเล่าขานงานวิจัยในวันนี้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100